кечки саат 9 ободо азаттык. Кайрылуу кеч, кадырман угарман, азаттык кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым сааттык программабызда жергиликтүү жана эл аралык темаларга токтолобуз. Кыргызстан региондорунда диний мүнөздөгү чакырыктар жазылган баннерлер көбөйдү.
Диний мүнөздөгү жазууларды салттуу исламды каармангандар жазып жатабы же радикал топтордун жоругубу так белгисиз.
Кыргызстанда унга баа көтөрүлө баштады. Мына ушул жана башка макала маалыматтарды биздин жарым сааттык программабызда угуп аласыздар. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Биз менен болуңуздар. Азыр адаттагыдай эле эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева. Элиза.
Рахмат. Кушуба кечиңиз менен. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо башталды. Америкалыктар Кошмо Штаттардын тарыхындагы эң талаштуу шайлоо кампаниясынан соң өлкөнүн 45-ci президентин шайлоого киришишти. АКШнын чыгыш жээгиндеги штаттарда добуш берүү бекеттери 8-ci ноябрда Бишкек убактысы боюнча кечки саат 5:00 ачылды. Ал эми Нью-Гэмпшир штатындагы бир нече чакан шаарлардын жашоочулары өз добуштарын түн ортосунда эле беришкен. Байкоочулардын баамында бул ирет алдын ала добуш берген америкалыктардын саны буга чейин болуп көрбөгөндөй көрсөткүчкө 46 миллионго жетти. Шайлоонун жыйынтыктары 9-ci ноябрда эртең менен белгилүү болот. Ал эми жаңы шайланган президент 20-ci январдагы инаугурациядан кийин ишке киришет. АКШ президенттигине республикачылар партиясынан Дональд Трамп, ал эми демократиялык партиядан Хиллари Клинтон ат салышууда. Жогорку кеңештин комитетине өкмөттүн жаңы курамы сунушталды. Парламенттин конституциялык мыйзамдар боюнча комитетинде өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков бүгүн өкмөттүн жаңы курамын сунуштады. Ага ылайык айрым министрлер өзгөрүп, жаңы талапкерлер киргизилди. Социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министрликке Кыргызстан фракциясынын депутаты Чолпон Султанбекова, Ички иштер министрлигинин башчылыгына Улан Исраилов, Айыл суу чарба министрлигине Нурбек Мурашев, Юстиция министрлигине Уран Ахмедов, Транспорт жана байланыш министрлигине Жамшытбек Калилов, Билим берүү жана илим министрлигине Гүлмира Кудайбердиева, Социалдык өнүктүрүү министрлигине Кыргызстан фракциясынын дагы бир депутаты Талайкүл Исакунова сунушталды. Калгандары өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков баш болуп ордунда калышкан. Ал эми коргоо комитетинин башчысы президент тарабынан сунушталаарын Жээнбеков кошумчалады. Кыргыз өкмөтүнүн мурунку курамы өткөн айда парламенттеги башкаруучу коалиция тарагандан кийин ишин токтоткон. Иран деңиз алдындагы газ дөндүрүү боюнча франциялык ири энергетикалык Total компаниясы менен келишим түздү. Бул эл аралык санкциялар алынгандан кийинки Тегеран батыш энергетикалык компания менен түзгөн биринчи ири келишим. Total 8-ci ноябрда тараткан билдирүүсүндө China National Petroleum Corporation жана Ирандын Petropars компаниялары менен биргеликте дүйнөдөгү эң ири газ кени Түштүк Парстын 11 фазасын иштетишэрин жарыялады. Компаниянын жакынкы чыгыштагы чалгындоо жана өндүрүү бөлүмүнүн башчысы Стефан Мишель инвестициянын жалпы көлөмү 4.8 миллиард долларды түзөөрүн жана долбоор 20 жылга созуларын билдирди. Ирандын мунай өнөр жай министри Бижан Зангане Total компаниясына өз ыраазычылыгын айтты. Мен Total француз компаниясына бир нече жылдан кийин кайра Иранга кайтып келгени үчүн өз ыраазычылыгымды билдирем. Total мунай жана газ өндүрүү тармагында алгачкы жана алдыңкы компаниялардын бири болуп саналат жана ал Иранда өтө оор жылдары да иштеп келген деди. Тегеранда тараптар ортосунда 8-ci ноябрда меморандумга кол коюлганын, ал эми макулдашууга эмдиги жылдын башында кол коюулары маалымдалды. 2012-ci жылы Франция Евробиримдиктин башка өлкөлөрү менен кошо Иранга киргизилген санкцияларды колдогондо Total компаниясы өлкөдөн чыгып кеткен. 5-ci ноябрда Мотор Май компасынан чыккан өрт техникалардын эскиргенин, аны жаңылоо жана толуктоо зарылчылыгы бар экенин ачык көрсөттү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов азаттыкка курган маегинде билдирди.
Биздин техникалык жактан өчүрүштөрлөрдөн көп экенин көрсөтүп жатат. Техника эски, башка да шаймандар жетишсиз. Шунун баардыгы ошол өрттүн өчүрүүдөгү кыйынчылыктарды жаратып жатат. Акыркы жолу 2009 жылы 74 өрт өчүрүүчү техниканы Россиядан алынган, бирок бизде 80 ашык шөгүлгүчү бар. Ошолордун баардыгына жеткен жок бизден да техника. Көпчүлүк жерлерде техникалар 70-ci жылдардын аягы, мурунку кылымдагы 80-ci жылдарда чыгарылган техникалар менен иштешет.
Бороновтун маалыматы боюнча өрт өчүрүү кызматында өрткө каршы көбүк жок. Бир нече жыл мурун Бишкек шаарындагы күйүүчү май куюучу станция өрттөнүп кеткенден кийин шаардык мэрия көбүк сатып алуу үчүн 500 миң сом бөлүп берген. Бул акчага сатып алып алынган көбүк 5-ci ноябрда Мотор Май компасында чыккан өрттү өчүрүүгө жумшалган. 5-ci ноябрда саат түшкү бир ченде чыккан өрт учурунда мотор майлары сакталган кампа өрттөнүп, өрттүн аянты 2.7 чарчы чакырымга жеткен. Өрт 20 сааттан соң 6 ноябрь күнү эртең менен өчүрүлгөн. Өрттөн адамдар жабыркаган эмес. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Эркин Европа Азаттык радиосунун Түркмөнстандагы кабарчысы полицияга суракка кирип чыккан соң кол салууга кабылып тонолгонун билдирди. Уюмдун билдирүүсүндө 67 жаштагы журналист Султан Ачылова жасалган кол салуу бул Борбор Азиядагы жабык мамлекеттеги азаттыктын журналисттерине жасалган кол салуулардын алгачкысы эместиги айтылат. 25 октябрда Ачыловага белгисиз адамдардын тобу кол салып, анын камерасын тартып алган, ага чейин ал Ашхабаттагы супермаркеттердин биринде тарткан фотосүрөттөрү үчүн полиция суракка алган. Өткөн жылдын декабрь айында да Ачылова жергиликтүү базарлардын биринен макала жасап жаткан жеринен кол салууга кабылган. Анда да кабарчынын камерасынан бардык сүрөттөр өчүрүлгөн.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит.org сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 9 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6 суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8 градуска төмөндөп, күндүз 7-12 градуска жылыйт. Ош, Жалал абад жана Баткен облустары түнкүсүн -2 + 1, күндүз 11-16 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн -2-7 чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска жылуу болот. Мал киндиктүү нарында түнкүсүн 15 градуска чейин суук, күндүз 8 градуска чейин жылыйт. Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы -1-5 чейин, күндүз болсо 12 градуска чейин жылыйт. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темаларыбызга өтөбүз. Кыргызстандын айрым райондоруна кире беришке орнотулган дарбазаларга диний чакырыктар жазыла баштады. Бишкекте болсо Аллоху Акбар, Машаллах деген аталыштагы кызмат көрсөтүүчү жайлар көбөйдү. Өкмөт орусча, англисче көрүнөк жарнактарды кыргызчага толук отура албай ура тартып жаткан кезде минтип арабча чакырыктардын көбөйүшү коомчулукта түрдүүчө талданып, улуттук идеологияны жүргүзө албай жатат деп бийликке сын айтылууда. Теманы Санжар Иралиев улантат.
Ислам дининдеги негизги Уран эсептелген «Ла илаха иллаллаху Мухаммадун Расулуллах» деген жазуулар өткөн аптада Чүй жана Жалал Абад облустарында пайда болду. Бул чакырык шариятта келме деп аталат. Токтогул жана Ысык Ата райондорунун кире беришине орнотулган дарбазаларга ал кирил тамгаларында чоң кылып жазылган, үстүнө жашыл фонго ай менен жылдыздын сүрөтү тартылган. Дарбазалардын сүрөттөрү интернетке чыгар замат Токтогул районунун акимчилиги аны жазгандарды издеп тапкан. Алар жергиликтүү тургундар экенин район акими Майорбек Стамкулов азаттыкка айтты.
Жазылдар, булар шаарда турушат, алар менен сүйлөштүм телефондо, биз макулдаштык. Бишкекте турушат, анан кийин алар деле мага айтышты, Ысык Атада тейке-тейке турат деп анан түшүндүрүп айттым. Ал туура түшүндү, алынды да.
Район жетекчилиги көрүнөктүү жазгандардын радикал көз карашы жоктугун, алар бул кадамга диний ишенимден гана барганын баса белгилеп, сөз жүзүндө эскертүү алышканын кошумчалады. Ал эми Ысык Ата райондук администрациясынын жетекчилиги бул маселеде иликтөө жүрүп жатканын маалымдады. Дини мүнөздөгү жазууларды салттуу исламдык каармангандар жазып жатабы же радикал топтордун жоругубу так белгисиз. Эгер аны муфтият жазса, сөзсүз дин башкармалыгынын эн белгиси коюларын. Алар өлкөнүн мыйзамдарына дал келген жазуулар гана болоорун аталган мекемеден билдиришти. Биз сөз кылып жаткан жазууларда болсо муфтияттын белгиси байкалбайт. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бул кай бир топтун максаттуу өнөктүгү болушу ыктымал деген ойдо.
Мамлекеттик урандарды айтпастан диний лозунгаларга басым берип атабыз да, ким, кайсы бир уюм, бизде мамлекеттик идеологияны караган кишилер барбы, жокпу, президенттик администрациянын деле кабары барбы, ушул жергебизде башка бир күчтөр бир идеологиялык кампанияларды жүргүзүп аткандардан кабардарбы деги.
Күч органдары бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголушу ыктымалдыгын айтууда. Анткени райондун дарбазасы мамлекеттик мүлк болуп эсептелет. Аны ар ким каалагандай боеп сырдоого акысы жок. кыргыз өкмөтүнүн жергиликтүү бийликтердин орусча, англисче көрнөк жарнактарды кыргызчалоо боюнча чыгарган буйруктары толук аткарылбай ара жолдо турган кезде мынтип арабча аталыштардын жайнай башташы маселеге кошумча болчудай. Алты апта Бишкекте шарият сөздөрү менен аталган кызмат көрсөтүүчү жайлар ачыла баштады. Кудайберген базарынын жанындагы чоң жолдун боюнда Аллаху Акбар, Бисмиллах жана Машаллах деген машине оңдоочу жерлер кардарларды тейлеп жатат. Алардын биринде иштеген Сергей устаканалар пакистандык ишкерлерге таандык экенин, ошондуктан өздөрүнө ыңгайлуу аталышты коюшаарын билдирди.
Когда сюда люди приезжают из Пакистана,
не кыргызстанга келген пакистандыктар орусча же кыргызча кооз сөздөрдү билишпейт. Ошондуктан өздөрүнө ыңгайлуу аттарды коюшат. Көбүнчө диний аталыштарга, ыйык сөздөргө басым жасашат. Андай сөздөр кишилерди өзүнө тартып, ишеним арттырат.
Прибыльное, что благословлённое.
Биз бул устакананын ээси менен баарлаша албадык. Анын иш жүргүзүүчүсү, өзүн Даяп деп тааныштырган жигит, мындай аталыштарды каалаганча колдоно беришерин, аны ким ойлоп тапканына кызыкпай эле коюшубузду кыйытты.
Сосед подумал ещё.
Балким коңшум ойлоп тапкандыр, балким коңшумдун коңшусу сунуштагандыр. Анын эмнеси бар?
Чет элдик ишкерлер тейлөө жайларынын аталышы боюнча атайын уруксат кагаз бар экенин белгилешти, бирок аны көрсөтө алышкан жок. Дүкөн жана тейлөөчү жайлардын аталышы боюнча мэриянын муниципалдык менчик башкармалыгы уруксат кагаз берет. Мэрия шарият аталышындагы тейлөөчү ишканалар тууралуу буга чейин маалымат түшпөгөнүн, тез арада иликтөө жүргүзүлөрүн билдирди. Мамлекеттик тил комиссиясы болсо, арабча сөздөр жазылган бул көрнөк жарнактар боюнча кандайдыр чара көрүүгө алсыз. Мекеменин адиси Бактыбек Айтиев тил комиссиясынан мындай ыйгарым укуктун алып салынганын, жарнама департаменти да иштебей калганын билдирди.
Бүгүнкү күндө департамент, реклама деген департамент бар эле, жарнама департаменти. Аны чоюп салды, жойгонуна эле 1.5 жылдан 15 айдын жүзү болду. Азыр түздөн түз көзөмөл кылган мекеме жок болуп атат да.
Буга чейин кыргыз бийлиги жарандарды диний чакырыктарды элге таңуулоодон алыс болууга чакырып, бул абал радикал топтордун идеяларын жайылтууга шарт түзүп берерин бир канча жолу эскерткен. Акыркы кездери ислам динин жамынган агымдар жандана баштаганын, алар түрдүү жолдор менен элди тузакка тартаарын эксперттер жана диний аалымдар белгилеп келишет. Кыргызстандын баш мыйзам боюнча дин мамлекеттен ажыратылган. Конституциянын 7-чи беренесинде эч бир дин мамлекеттик же милдеттүү дин катары кабыл алынышы мүмкүн эместиги, диний бирикмелердин жана дин кызматчыларынын мамлекеттик органдарынын ишине кийлигишүүсүнө тыюу салынары жазылган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кыргызстанда бир нече жылдан бери турукташып калган ундун баасы көтөрүлө баштады. Былтыр парламент бааны туруктуу кармоо жана ата мекендик тегирменчилерди колдоо үчүн буудайдан жана андан өндүрүлгөн ундан алынчу кошумча нарк салыгынан жана сатуудан түшкөн салыктан бошоткон мыйзам кабыл алган болчу. Мына ушуга окшогон салыктык жеңилдиктерден улам быйыл мамлекеттик бюджетке 6 миллиард сомдон ашуун акча түшпөй дагы калган. Буга чейин эл аралык валюта кору өкмөттү мындай салык жеңилдиктерин киргизүүдөн баш тартууга чакырган болчу. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Былтыр 2015 жылы өкмөт жогорку кеңешке өлкөгө сырттан буудай ташыгандарды кошумча нарк салыгынан жана сатыктан түшчү салыктан бошотуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштаган болчу. Бул мыйзам долбоору өкмөттүн түшүндүрмөсү боюнча дан азыктарынын баасын туруктуу кармоо жана жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо үчүн иштелип чыккан. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча бул мыйзам долбоору парламентте талкууланып жатканда бир эле буудайды эмес андан өндүрүлгөн унду дагы салыктан бошотуу сунушу киргизилген. Бирок учурда ун пайдалануучу ишкерлер салыктык жеңилдиктерге карабастан ундун баасы күндөн күнгө көтөрүлүп жатканын айтышууда. Жеке ишкер Келдибек Жээнбеков бул жагдай боюнча мына буларга токтолду.
Мен да ошо ун алам да, ун менен иштейм. Анан бүгүнкү күндө бул ундун кымбаттоосу акыркы мына 3 айдан бери абдан тез тенденция менен кымбаттап кетет. Акыркы могу бир жуманы эле айтып коеюн, акыркы бир жумада 50 сомго кымбаттады ун. Бир айда 100 сомго кымбаттады. Биз 1300 сомдон алган унубузду бүгүнкү күндө 1400 сомдон алып калдык. Эртең нан кымбаттагандан кийин мамлекетте дагы элдердин нараазылыгы пайда болушу мүмкүн. Тынбай саатка окшоп жылып кымбаттап атат да бүгүнкү күндө. Bunun bardığı bir tane un avuçlar için işkeller için ne? Akırı var tutur mamleketin ekonomikasına söz sürüyor. Tersini tigzetti öyle mi?
Respublika Atacurt fraksiyasından deputat Kenjibek Bokoyov, bıltır kavla alıngan salıktık cengillikler kimdir bürolördün ceke kızıkçılığı üçün gana kirgizilgen dep sıngaldı. Анткени анын айтымында бул тармактагыларга миллиондогон сом олчойгон салыктык жеңилдиктер берилгенине карабастан өлкөдө буудайдын жана ундун баасы арзандаган эмес. Учурда Кайрат тескерисинче ундун жана ун азыктарынын баасы кымбаттап жатканын айткан депутат Кенжебек Бокоев мына ошол салыктан бошоткон мыйзамды кайра жокко чыгаруу демилгесин көтөргөн болчу.
Башкы прокуратура бул маселени карап чыгыш керек. Бул жерде коррупционное лоббирование болгон. Было лоббирование интересов Мукамолов. И ошол миллиард 3-4 адамдын чөнтөгүнө кетти. Азыр мен ошол мыйзамды кайра алып келип атам, НДСТ импорт жыйынтыгына кайра киргизүү боюнча. Биз өкмөткө жардам берип атабыз. Но аны туура эмес кылгансыңар депчи. Хатта силер буга чейин уже кайра алып келишиңер керек ушул катаңарды оңдош үчүн. Мына азыр уже коомдук уудан өттү, комитетке түштү уже биринчи окууга. Бюджетибизди толтура албай жатса, кандай биз салыктардан баш тартабыз?
Ошол эле кезде Республика Атажурт фракциясынын жыйынында өкмөт келерки жылга бюджеттен кыстыгы 21 миллиард сомго чейин жете тургандыгын айтып, бюджеттик божомол сунуштаган. Мунун ичинен 6 миллиард сомдон ашуун акча былтыр киргизилген салыктык жеңилдиктердин кесепетинен улам келип чыккан. Өкмөт башчысынын биринчи орун басары Мухаммедкалый Абулгазиев салыктык жеңилдиктерден улам учурда казына карыз алып калганын ырастап, төмөндөгүдөй маалымат берди.
Жогорку кеңеште да мыйзам менен өткөн өзгөрүштөр бар экен. Бул Минфиндин жана мини экономиканын көрсөткүчү боюнча 2.7 миллиард түшпөйт деген божомол болуп атат. Салык кызматы айтып атат 4 миллиард деп сатуудан салыктан алып ташташкан да. Мындан тышкары НДС жанагы буудайга, унга деген НДСти алып салуу боюнча дагы болгон экен. Ошол жерден 700 миллионго чейин түшпөйт дейт. Импорт тарабынан дагы кошумча салык жагынан алганда ошондо 1 миллиард 900 миллион түшпөйт деп атышат. Мына ушундай 4 салыктын түрүнөн алынганда ошол 6.5 миллиард түшпөйт деп атышат.
Мыйзам долбооруна ылайык сырттан ташылган эле буудай эмес, андан чыгарылган ундан дагы кошумча нарк салыгы 2018 жылга чейин бошотулган болчу. Муну менен өкмөт ундун наркын арзандатууга жана жергиликтүү өндүрүшчүлөрдүн казакстандык өндүрүшчүлөр менен атаандашуусуна шарт түзүүнү көздөгөн. Буга мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев үстүбүздөгү жылдын январь айында кол коюп, мыйзам күчүнө кирген эле. Бирок ошол эле кезде эл аралык валюта кору буудай ташып келип, андан ун өндүрүүчүлөрдү салыктан бошотуудан баш тартууну өкмөткө сунуштаган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо башталды. Жогорку кеңештин комитетине өкмөттүн жаңы курамы сунушталды. 5-ноябрда Мотор май компаниясынан чыккан өрт техникаларын эскирген жана жаңылоо жана толуктоо зарылдыгы бар экенин ачык көрсөткөнүн өзгө чакырдаалдар министри Кубатбек Боронов билдирди. Эл аралык Human Rights укук коргоо уюму Эркин Европа радиосунун Түркмөнстандагы кабарчысы полицияга суракка кирип чыккан соң кол салууга кабылып тонолгонун билдирди. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программабызды улантабыз. Эл аралык валюта фонду Молдовага 180 миллион доллар насыя бөлүүнү чечти. Насыяга Молдовада экономикалык реформаларды колдоо үчүн бөлүнгөнү кабарланды. Молдова 13-ноябрда президенттик шайлоонун экинчи турун өткөрөт. Анда батышыл жана орусиячыл эки талапкер атаандашмакчы. Президенттик шайлоонун экинчи турунун алдында турган Молдовага эл аралык валюта кору 180 миллион доллар бөлүүнү чечти. ЭВФ-тин аткаруучу комитетинин 7-ноябрдагы билдирүүсү боюнча 3 жылдын ичинде бериле турган насыя Молдовада экономикалык реформаларды колдоого багытталат. 180 миллион доллардын ичинен 36 миллион доллар дароо эле бөлүнмөкчү. Эл аралык валюта кору Молдовада 2014 жылы 1 миллиард доллар көз боемочулук жолдор менен жоголуп кеткенден кийин Кишиневко насыя бөлүүнү токтотуп койгон болчу. Эл аралык валюта корунун маалыматы боюнча Молдовада акыркы 2 жылда банк сектору бекемделип, регулятивдик чаралар жакшырды. Ага жараша өлкөдө экономикалык өсүш кайра жанданды. Валюта фонду мындай жетишкендиктерге кошумча иретинде борбордук банк жана сот системасын көбүрөөк реформалоого чакырууда. ЭВФ-тин аткаруучу директору Мицухиро Фурусава көз карандысыз жана натыйжалуу сот системасы жана борбордук банктын болушу өзгөчө маанилүү деп белгилеген. Молдовада президенттик шайлоонун экинчи туру болсо келаткан жекшембиде 13-ноябрда болот. Анда 30-октябрда болгон президенттик шайлоонун биринчи турунда көп добуш алган Молдова Социалистик партиясынын лидери Игорь Додон менен Аракет жана Тилектештик партиясынын талапкери Майя Санду атаандашат. Биринчи турда орусчачыл Игорь Додон 47.98% добуш алса, батышчыл Майя Санду 38.71% добуш алган. Биринчи турда жеңишке жетиши үчүн кайсы бир талапкер 50%дан көп добуш алууга тийиш эле. Ошондуктан биринчи турда бир дагы талапкер жеңишке жетише алган эмес. Орусчачыл талапкер Игорь Доданга сиз чын эле Путин сыяктуу болгуңуз келеби деген суроого ал минтип жооп берген эле.
Мен муну мага жасалган комплимент деп ойлойм. Путин мырза Орусия Федерациясы үчүн көп нерсе жасады. Анын ичинде мамлекеттүүлүктү бекемдөө жана патриотизмди күчөтүү багытында. Чындыгында мен Молдова Республикасында кырдаалды өзгөртүп, орус жарандары Орусиянын келечегине ишенгендей, жарандарыбыздын Молдованын келечегине ишенимин жараткым келет.
Аракет жана Тилектештик партиясынын талапкери Майя Санду Молдованын мурунку билим берүү министри болгон. Батышчыл талапкерлер ичинен анын көпчүлүк добушалары эксперттер тарабынан башынан эле белгиленген. Күтүлгөндөй эле ал 39%га жакын добуш алып, экинчи турга чыкты. Биринчи турдагы добуш берүүдөн кийин Санду жеңиш үчүн биринчи кадам жасалганын билдирген болчу.
Биз жеңишке карай биринчи кадамды жасай алдык деп ойлойм. Биз Молдова Республикасынын калкы татыктуу болгон жашоого карай биринчи кадам жасадык. Чектелүү каражат менен чоң натыйжага жете аларыбызды далилдедик. Мына ушундай адамдар менен биз алдыга жылып, максатыбызга бара беребиз. Максатыбыз Молдова Республикасынын калкынын акыйкат жана адилеттүүлүктө өз үйүндөгүдөй сезип жашоосу.
Батышта билим алган, Дүйнөлүк банкта иштеген Майя Санду Европа биримдигине кирүүнү каалаган Молдова жарандарынын үмүтү болуп турат. Санду шайлоо өнөктүгүндө Молдованы Европа биримдигине жакындаштырууну, Орусия менен болсо прагматикалык мамиледе болууну жактаган. Игорь Додон Орусия жетектеген Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө православияны руханий өзөк катары карманууну убадалаган. Экиге бөлүнүп турган Молдова калкы 13 ноябрда тандоосун жасоого тийиш. Айданбек Ахматуулу, Прага. Баланын 3 жашка чейинки өнүгүүсүндө эмнелерге көңүл буруп, мээсинин толуккандуу жетилүүсүнө кандай шарт түзүү керек? Алдыдагы сергек жашоо берүүсүндө ушул багытта сөз болот. Микрофондо кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева.
Кош бойлуу кезде эненин ден соолугунун начар болуусу жана 1 жашка чыккыча баланын өнүгүүсүнө назар салбай коюу анын кийинки психологиялык жана физиологиялык жетилүүсүнө чоң сокку болот. Айрыкча айыл жерлериндеги адистердин жетишсиздиги да бул көйгөйдү күчөтүүдө. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин дал ушул темага кайрылмакчыбыз. Ракты аныктоочу жабдуу алынды. Буга чейин рак оорулардын лейкоз жана лимфа бездерине таркаган түрүн аныктоочу иммунофенотип жабдуусу жок болгондуктан кыргызстандык бетаптар Алматыга барып диагноз койдуруп келишчү. Саламаттык сактоо министрлиги жана лаптест менчик лабораториясы биргеликте аталган жабдууну сатып алышып, мындан ары лейкоз жана лимфа бездеринин рагына чалдыккан балдарды акысыз текшерип, анализин чыгарып бермей болду. Бул тууралуу жардамдашы оңой фондунун директору Динара Алиева социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анализди кайра тактай турган адистер аталган фонддун көмөгү менен Москвадагы Дмитрий Рогачев атындагы илимий борбордо аттайын окуудан өтүштү. Иммунофенотиптөө аркылуу рактын түрүн тез аныктап, күчөп кете электе дароо дарылай баштаса болот. Буга чейин бетаптар Москва жана Алматыга 300-500 АКШ долларын төлөп, анализдерин жиберишчү жана 3 күндөн 1 аптага чейин жыйынтыгын күтүп отурушчу. Жыпар жыт кошулган электрондук тамекилер өспүрүмдөрдүн чылымга көнүүсүн шарттайт. Бул тууралуу атайын изилдөө Канзастагы Миссури университетинин окумуштуулары тарабынан ишке ашты. Орто жана жогорку класста окуган окуучулардын 58% азыр жыттуу электрондук чылым тартары аныкталган. АКШда чылымдын бул түрүн колдонгон жаштар барган сайын арбып бара жатат. Азыркы тапта 460 бренд менен 7700 жыпар жыт жана даам кошулган электрондук сигареттер сатылууда. Чылымдын бул түрү өсүп келе жаткан организмге никотинге көнүүнү тез шарттайт дешет Канзас. Дүйнөлүк саламаттык уюму балдардын телефон жана планшеттеги оюндарына саламаттыкка зыян тамак ашты жарнамалоону токтотууга чакырууда. Социалдык медиа жана смартфондогу оюн же видеолорду зыяндуу азык-түлүктөрдү чагылдырууну токтотуу менен балдар арасындагы ашыкча салмакты да азайтса болорун АКШнын педиатрлары айтып чыгышты. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун өкүлү Жоао Бреда BBC каналына берген маегинде электрондук жарнактар азыр жаш балдар үчүн абдан таасирдүү экенин белгилеп, ата-энелер да аларды токтотуунун жолун билбей турушат деди. Жылына 600 миң бала абанын булгануусунан улам чарчап калууда. ЮНИСЕФтин маалымдоосуна караганда, ички жана тышкы абанын булгануусу 100 миңдеген нерселердин саламаттыгына чоң сокку урууда. Айрыкча жакыр өлкөлөрдөгү балдарда өлүм саны абдан көп. Ушундан улам ЮНИСЕФтин аткаруучу директору Энтони Лейк балдар үчүн абанын тазалагыла деген чакырык жасады. Бул маселе 7 ноябрдан тарта башталган Бириккен Улуттар Уюмунун Мароккодогу саммитинде да козголууда. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун эсебинде 2 миллиардга жакын бала абасы булганган аймактарда жашайт. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Наристе түйүлдүк болуп, эне курсагында жарала электен тарта эле кош бойлуулукту пландап, болочок баласына кам көрүүсү, төрөлгөндөн кийин 5 жашка чейин анын өнүгүүсүн тыкыр көзөмөлгө алышы керек дешет адистер. Акыркы мезгилде Кыргызстанда тубаса кемтик жана акыл эси артта калып, өнүкпөгөн балдардын саны көп болууда. Баланын жетилүүсүндө эмнелерге көңүл буруу керек жана бул жаатта Кыргызстанда кандай өксүктөр бар деген суроолорго жооп издеп, улуттук эне жана баланы коргоо борборуна бардык. Неврология бөлүгүндө дарыланып жаткан 2 жаштагы Айганыш 2 айдан кийин үчкө чыгат экен. Бирок аны алгач көргөндөр 1 жаштагы бала окшоштурушу ыктымал. Айганышка церебралдык шал оорусу диагнозу коюлган.
Билбейм, беременность багында грипп болуп ооруган, ошонун аркылуу.
Көп оор жумушта калчу элеңиз?
Жок.
Канчанчы балаңыз?
4-чү. Улуусу 7-чү класста окуйт экен.
Канчада азыр?
Азыр 2 жаш 9 айдабыз. Келгенде колун өйдө көтөрчү эмес, көтөрүп кыймылы жакшы болуп отурганга аракет кылып калдык, жүргөлөгөнгө аракет кылып калдык. Жакшы, баары жакшы болуп атат. Акырындап.
Врачтар сизге эмнеп мурда үйрөтүшчү беле? Мисалы 3 жашка чейинки бала момунда бул жашында басат, бул жашында басыш керек депчи. А сиз мынтип сразу төрөлгөндө эле аныкталды?
Жок, биз кечки билип калдык. 1 жаш 3 айында билдим мен. Нормальный эле болчу да. Слабыйго, басатко өзү ушундай болдуго. Кичине эмеге деп билип эле жүрүппүз. Анан кийин 1 жаш 3 айында келип яка. Жакшы дарыланып, жакшы болуп атат азыр, Кудайга шүгүр.
Каяктан келдиңиз?
Биз Баткенден.
Баткен жок да, адистер жок да?
Жок.
Аныктай турган.
Жок экен.
Айганыш эми ар бир 6 ай сайын Баткендеги өзүнүн чоң 3 агай эжесин таштап, апасы менен Бишкекте дарыланууга мажбур. Улагында баланын өсүүсүндө кемчиликти байкай албай калганын апасы тиричилик менен байланыштырат. Айганыш сыяктуу өнүгүүсү кечеңдеген балдар акыркы мезгилде барган сайын көбөйүүдө. Мунун негизги себебин Кыргызстандагы балдардын башкы неврологу профессор Нурмухамед Бабажанов биринчи кезекте ата-эненин турмушка алаксып, балага жетиштүү көңүл бурбай калуусунан көрөт.
Просто караш керек, баланын эсине караш керек. Может быть, тамактандыруу анча жакшы болгон эмес. Может быть, жакшы кичине заниматься эткен эмес. Көбүнчөмдө айлыктарга балдар келет бизде, чынын айтканда келиндер бала канча көңүл бурбай кайната кайнанан багат да турам көбүнчө жаш келиндер. Баласы четте калат кебинде. Ошо бала канча көңүл бурбай калат да мындайча эмнеланда. Өзүнүн ушундай Кыргызстан салты бар да. Биринчи орусча айтат да, кайната болуш керек, кайнене болуш керек, ошолордун эсин тамагын ашын эмне кылыш керек, анан кийин эмне кылат. Биз деле чоң ошентип экен, бизде эле келет ошондой кээ бир нелер түшүнүктүү. Бир жашта уже бала отуруп басып, баспаса деле жетелесең шилтеп, оюнчуктарды алып сүйлөп, кыска кыска апа ата кыска сөздөрдү айтып калыш керек, уже кыска сөздөрдү ачыш керек. Чоң кошуп кошуп сүйрөбөт, а бирок кыска сөздөрдү айтып калыш керек. Ушундай этаптар бир жашта болот. Эгерде алар болбосо уже бир жашынан, например, тишин 4-5, 4-6 тиш чыгып калыш керек. Так оюнчуктарды алыш керек, өз тамактарды алып жегенге аракет кылыш керек да.
Андан ары адис бир жаштан кийинки баланын өнүгүүсү тууралуу кепти улап, 1.5 жашта бала толугу менен басканы калыптанбаса жергиликтүү педиатрга кайрылууну сунуштайт. Бирок жогоруда айганыштын апасы айткандай, жер жерлерде балдарды эрте өнүгүүсүндөгү мүчүлүштүктү убагында так аныктай алган медиктер абдан аз.
Бул үй бүлөлүк дарыгер болобу, педиатр болобу, кесип болсо жакшы болсо, ал уже ошерден эле баланы карап туруп эле билип коет, мунунда мындай мындай. Анан кийин аныктоош үчүн уже бияка жиберсе, Ошондо биз бирден
жеңилирээк болот.
Биз өзүбүз эмне кылып туруп тактап кайра уже диагнозун коюп кайра жиберип беребиз. А тиякта азыр эчтеке кадрда жок болуп атпайбы. Жанагы фаптага отурган врачтар, байкуштар эмне кылат? Алар направление жазат да соо адамга деле ооруп чыкканга да ошо үчүн бияка эмне кылат? Бир жылда мына центрде 120-140 миң адам келет бияка. Биз жетишпей ошондуктан берди очередь болуп атат, звучу болуп атат, жетишпестик болуп атат и сапаты да стала кетет. Потому что мен мисалы 1 саатта 4 бала көрүшүм керек жакшылап туруп. Мен эгерде 1 саатта 4 саат карай турган болсом, мен бирден түнөшүм керек кетпей. Ошондуктан мен 1 саатта 6-7 бала көрүшүм керек. Эсесин сапат түшүрүп. Ушундай болот да.
Урматтуу каармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны болгон мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып чыктым. Мага
урматтуу каармандар, силер Азаттык радиосун уктуңуздар. 1.5 саат аз бир саатынан кийин кезектеги программа улантат.